garo pandēmijas laiku mēs esam ļoti citīgi strādājuši un gandrīz katrā muzeja ekspozīcijā ir kāds jaunums. Apskatāms tā kā arī tiem, kas nāk bieži uz muzeju, atkal būs kaut kas interesants un jauns un neredzēts. Un tad nu, īpaši gribam uzsvērt, ka ir, jau ir atvērtas divas pilnībā jaunas ekspozīcijas. Viena ir Latvijas zīdītāja un otra ir ekspozīcija par pasaulē aizsargājumām savveļas auga un dzīvnieku sugām nepēc viņa dzīvības. Un laikam viens no visilgāk gaidītākajiem jaunumiem ir ekspozīcija pasaules dzīvnieki, kas būs atvērta no nākamās trešdienas.